grenja trollandó, hetju venna bolla dró, búna að skrolla nó, þessi heimur er að trolla jó, lappa niður í hlýjan bæ, því mér finnst sólið sick, með ískalda kóla drikka skóla gikk, með ljóð og drikk í þjóð, sem er óð og klikk, á meðan allt í hundana fer, róleg lund, hún er stundum hjá mér, en flest kvöld tugsum þriðju heimstir öll, því heimskir hafa völd og halda heiminum í heljagreip, greinilegt að það sem að þeir er að reyna að selja feik. Til að eiga efn og dýrum tíma, þetta er eins og síru víma, dýra stýra allri plánetum í hjarta Hiroshima. Svo hverfum öll með skelvingun í kvelvingu, hver erfir þess að gjörði og minnin helmingur. Verið velkomin í Fallout 5, það sem mannskepnan er all out grimm. Velja fórnalöf með tangir og kipuð jöxlum, á með að sökka standa svangir og yppa öxlum. Eitthvað til að narti og tóta mig, kjarnorku past í flestu gestinni rotnandi. Engin í neinu botnandi, öll í kleinu illmenni drottnandi, glottandi, plottandi, fucked up, dæmeri, kalla eitthvað hotspot, gott nokk og ræna því. Svo farið öll með bæni því, veður spáin virðist vera þetta bann, væna ský. Og það rigni niður kjarnorku, engin regnhlíf sem er að bjarga okkur. Búm.
Endalok heimsins
eða endalok styrjaldar.